Paulis resurrectionem et vitam aeternam. Amen. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et super exaltemus eum in saecula. Benedictus est Domine in firmamento Celi. Et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus. Amen.